Azərbaycan rejimlərinin əleyhinə səs veriblər. Onlar ölkədə islahatlar yolunun davam etdirilməsini seçmək qərarına gəliblər. Bu fikirləri Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev, Ermənistanda azərbaycanofobiya, ermənilərin müharibədən əvvəlki və post-müharibə dövründəki diskursunda ədavət adlı onlayn tədbirin gedişində bildiribdir. O qeyd edib ki, partiyası parlament seçkilərində qalib gəlmiş Nikol Paşinyan özünü demokrat kimi təqdim etsə də, seçki qabağı kampaniyası zamanı bir neçə populist fikirlər səsləndiribdir. Ermənistan bu yolla davam edərsə, biz regionda sülhə nail ola bilməyəcəyik. Yalnız ermənilər üçün demokratiyadan danışmaq millətçilikdir, demokratiya hamı üçün olmalıdır. Şəfif deyibdir. Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri xatırladıb ki, məhz Paşinyan Gəncədə mülki əhalinin bombalanması əmrini verib. Deyilənlərə nəzər alaraq, yeni hökumətin yürüdəcəyi siyasətin istiqaməti haqqında danışmaq hələ tezdir. Əvvəlcə, Paşinyan Azərbaycanla barışığın əleyhinə olan özünün diplomatik heyəti ilə münasibətləri sahmana salmalıdır. İşimiz davam edir dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, söhbətimiz Ermənistan seçkilərin nəticəsi və Paşinyanın qalib gəlməsi haqqındaydı. Azərbaycanda ekspertlər, siyasi partiyalar bu seçkidən sonra yaranmış vəziyyəti təhlil etməyə çalışırlar və bundan sonra vəziyyət necə olacaqdı? Çingiz Gənizadə Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru deyir ki, Ermənistanda keçirilmiş parlament seçkiləri beynəlxalq aləmin diqqət mərkəzində idi. Ən əsası ona görə ki, bu ölkədə baş qaldırmış revanşist meyilli qüvvələr, daha dəqiq desək, 10 illiklərlə insanları düşmənçilik abhavasına kökləmiş, ölkəni talamış və əhalini dilənçi vəziyyətinə salmış sabiq prezidentlər Robert Köçəryan və Serj Sarkisyan yenidən hegemonluq iddiasına düşmüşdülər. Ancaq əvvəlki illərdən fərqli olaraq yerli əhali xunta rejimin cəllatlarına yox deməyi bacar. Bugün Ermənistanın ciddi sosial-iqtisadi problemlərlə üzləşməsində regionda həyata keçirilən bütün infrastruktur layihələrdən kənarda qalmasının əsas rol oynayan və işğal siyasətindən əl çəkməyərək qonşu dövlətlərin ərazilərinə hələ də göz dikən Köçəryan və Sarkisyan rejimi tarixin arxivinə atılıbdır. Bu rejimin tədricən sıradan çıxarılmasında Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasət xüsusi qeyd edilməlidir. Məhz müstəqil və milli maraqlar əsaslanan siyasətin nəticəsi olaraq Azərbaycan regionda güclü dövlətə siyasi, iqtisadi və humanitar mərkəzə çevrilibdir. 44 günlük müharibədə Ermənistanı diz çökdürən və kapitulyasiya aktına imza attıran dövlətimizin və onun lideri İlham Əliyevin dünya birliyindəki reytingi getdikcə yüksəldi. Bugün Respublikamız beynəlxalq münasibətlər sistemində öz prinsipial mövqeyi ilə seçilən və yüksək nüfuza malik ölkəyə çevrilibdir. Çingiz Gənizadə belə deyir. Çingiz Gənizadə əlavə edir ki, qarşıdan gələn dövrdə Ermənistan hakimiyyəti konstruktiv mövqe nümayiş etdirməlidir. Ayrı yollar da qalmayıbdır. Dövbədən kənar parlament seçkilərində qələbə qazanmış Nikol Paşinyan Ermənistanın bütün sahələr üzrə inkişafını istəyirsə, Azərbaycanın və Türkiyənin ərazi bütövlüyünü tanımalı və ölkəmizlə sülh sazişi imzalamalı, həm də Zəngəzur dəhlizinin açılmasına dəstək olan addımlarını əyani şəkildə sübut etməlidir. Yəqin ki, bundan sonra Ermənistan infrastruktur layihələrindən kənarda qalmaya və artıq formalaşmış yeni geosiyasi reallığın yaratdığı imkanlarından bəhrələnə və dinç həyatını qura bilər. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, siz Aran Radiosunun günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinləməkdəsiniz. Artıq verilişimizin son dəqiqələrində, son anlarıdır. Biz sizinlə sağollaşmalıyıq. Söhbətimiz Ermənistanda seçkilərdən sonra vəziyyət haqqındaydı və bundan sonra vəziyyət necə olacaqdı? Yəqin ki, Azərbaycanda Paşinyanın yenidən seçilməsini müsbət qarşılayırlar və bəzən bəzi fikirlər də səsləndirilir ki, Paşinyan da məğlub olsaydı, yəni başqaları da hakimiyyətə gəlsəydi, yenə də onlar üç tərəfli sazişi icra etmək məcburiyyətində qalacaqlar. Çünki Rusiya 10 noyabr bəyanatına bir növ zəmanət vermişdi və Rusiya onlara təzyiq göstərəcəkdi ki, onlar həmin bəyanatı tam şəkildə yerinə yetirsinlər. Amma hər halda Paşinyanın hakimiyyətə gəlməsi bir daha da göstərdi ki, Ermənistan xalqı artıq müharibə ardınca deyil, Ermənistan xalqı sülhə və təhlükəsizliyə səs veriblər. Onlar istəyirlər ki, regionda Ermənistan bütün qonşu ölkələrlə əlaqələrini normallaşdırsın və sülh şəraitində yaşasın. Bu, həm Ermənistan, həm də regionun xeyrinə olan bir məsələdir. İnşallah ki, belə olar. Təşəkkürümüzü bildirir sizə, hörmətli dostlarımız və sizinlə biz sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Radiosundan səsimizi dinləyirsiniz, əziz və hörmətli izləyicilər. Proqramlarımız davam edir, keçid alırıq növbəti verilişimizə. Ədəbiyyat sevər əzizlərimiz üçün Ədəbiyyat səması başlıqlı verilişini təqdim etmək istəyirik. Bizimlə qalın lütfən.
Ədəbiyyat səması.
بسم الله الرحمن الرحیم Ulu Tanrının gözəl adıyla Ədəbiyyata maraq görsədən hörmətli dinləyicilər, salam, bu vaxtınız və hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Efirdə Ədəbiyyat səması başlıqlı veriliş yayılır. Verilişi aparır Hüseyn Heşməti. Ötən verilişlərdə, hörmətli dinləyicilər, Xaqani şair haqqında sizinlə söhbət etdik və elə bugünkü verilişdə də həmən mövzu haqqında sizinlə söhbət etməliyik. 20 dəqiqə müddətində əzizlər, bizimlə qalın və bizdən ayrılmayın. Güclü şair bizim Azərbaycan ədəbiyyatına və eləcə də Farsca ədəbiyyatına güc verən böyük şair Xaqani hamını xalq arasında etibar qazanmağa, elmə, sənətə və dostluğa çağırır. Xaqani öz həyatına qani olan dərvişi qanitsən sultanlardan üstün tutur. Xaqani öz şairlik və bacarıq qüdrətinə düzgün qiymət verərək, fəxriyə məzmunlu rubailərində özünü söz Xaqanı adlandırır və sözü ilə bütün dünyanı fəth etdiyindən söyləyir. Əzizlər, Xaqani demək, şeir səmasının günəşi olub, öz əsrinin başqa şairlərindən üstün olduğunu hamıya andırır. Xaqani 40 ilə yaxın Şirvanşahlar sarayında xidmət etdi. Rey şəhərinə, İraqa və Məkkə ilə Mədinəyə də səfər etmişdir. Məkkə ziyarətindən qayıdandan sonra Xaqani yenə saraya dönür, amma tarixdə məlum olunmayan dəlillərə görə, bəlkə də bəzi paxıllıqlara görə Şirvanşah bir il müddətində şair Xaqanını həbsə salır. Həbsdən azad olandan sonra yenidən Xaqanı Məkkə Mədiniyə gedir və qayıdandan sonra gənc oğlu və həyat yoldaşını əldən verir. Bu müsibətlərdən sonra daha saraydan uzaq qalan şair Təbrizdə sükunət edib, ömrünün son gününə kimi orada yaşamağı sevir. Xaqani şair bundan əlavə ki, Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında önəmli rol oynayıb, onun farsca qəsidələri və qəzəlləri də fars ədəbiyyat xəzinəsinin zənginləşməsində unudulmaz təsirlər buraxmışdır. Fars ədəbiyyatının güclü iki şairi, yəni Hafiz və Sədi, Xaqani şeirlərindən dərinliklə təsirlər almışdır. Cahdan Hafiz ilə Sədi Xaqaninin beytlərini kamil vəcidə öz şeirlərində yerləşdiriblər və cahdan da Xaqaninin fikir və düşüncələrinin izlərini öz qəzəllərində nümayişə qoymuşlar. Hafiz ilə Sədidən əlavə, digər bir güclü şair də Xaqaniyə əlaqəsini göstərmişdir. Azərbaycan və İranın böyük şairi olan Nizami Gəncəvi və Xaqani ara dostluq varmış və bu iki şair çox günlərini birlikdə keçirtmişdirlər. Xaqaninin ölümü münasibəti ilə Nizami farsca bir beytdə belə deyir. Bəxud qoftəm ki, Xaqani در غاقوی من باشد به خود گفتم که خاقانی در غاقوی من باشد دریغا من شدم آخر در غاقوی خاقانی یعنی نظامی بلا دیر که عرضم واردی خاقانی منیم ölümümde نهو اخسون اما افسوسلار که خاقانی öldü و من خاقانیه ağlayıp نهو اخویرم Xaqaninin divanı 10 min beytə yaxın şeirlərə şamil olur. Bu divanda müxtəlif qəsidələr, tərcihlər, müqəttəələr, qəzəllər və rübailər gözə dəyir. Xaqanidən digər bir ədəbi əsərdə bizə yadigar qalıb və o da Mənşəat-ı Xaqanidir. Bu əsər bir neçə namə və məktuba şamil olur ki, zamanənin adlım şəxsiyyətləri unvanında yazılıb və ərəbcə cümlələr və məsəllər ilə doludur. İranın müasir ədəbiyyatının güclü yazıçısı Bədiyüzzaman Firuzanfər Xaqani haqqında belə yazır. Xaqani ərəb, fars və türk dillərinə təsəllütü var idi. Fəlsəfə, tibb və digər elmlərdə də alim sayılırdı və dərin xəyal və düşüncəyə malik idi. Və bunlar hamısı səbəb olmuşdur ki, Xaqaninin divanı dəyərli beytlər ilə dolu olsun. Müzik
zemzem atma kim bağrım deler, qanım tökər. İqdi zülfün atma kim aşıqda hal eyler.
Zamanın unudulmaz yaddaşları. Gələcəyin örnəkləri. Söz mülkünün sultanları.
Heydər baba, kəndin günü batanda, uşaqların şamın yeyib yatanda.
Zaman sınavına qalib gələnlər.
Ədəbiyyat səmasi.
Deyildim mən sənə mayil, sən etdin əqlimi zayil. Mənə tən eyləyən qafil, səni görcək usanmaz mı? Ay, aman, da, da, xayma.
Və beləliklə əzizlər, zaman o zaman oldu ki, gedək Urmiya şəhərinə və orada ekspertimiz Qulizadə cənablarının yeni fikir və izahatlarını dinləyək. Biz elə Ərdəbil şəhərindən, bu soyuq havaya malik olan gözəl Ərdəbil şəhərindən Urmiyədə Qulizadə cənablarını salamlayırıq.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam, əziz ədəbiyyatçılar, azərbaycanlılar, əziz möhtərəm xalqımız. Xüsusən Füzuli məktəbini sevənlərə mən salamlayıram. Söhbətimiz bu verilişdə ədəbiyyat, bizim klasik ədəbiyyatda irfan dilidir, irfan rəmzləridir, irfan terminləridir. Yəni, ariflərimiz, şair ariflərimiz, həkim ariflərimiz o dilinə danışıblar xalqına. Çünki onlar bir aləmdə olublar, bir halətləri olub onların ki, onun başqa bir dilinə, yəni sadə bir dilinə demək olmaz. Onların hamısı ləmz lazımdır. Baxın, bir misal üçün, indi məsələn, biz 21-ci əsrdə yaşayırıq. Baxsa, indi hamının evində bir kompüter vardır. Bu kompüter, bunu Füzulinin dilinə bunu öyrətmək olmaz. Bunun özünün bir terminləri var. Misal üçün, kopu, seyb etmək, kat etmək, məsələn. Buna hərəsi bir istilafdır. Bunları deyəndə, bunlar bir termindirlər ki, öyrədəndə bunları tələbələrə, uşaqlara onları bu istilahları, yəni bu terminləri deyirlər, onu izah edirlər, o başa düşür. Sonra deyəndə bu mətləbi kompüterində kat elə, o məfhumun bilir. Yəni, məsələn, bunu apar başqa yerə. Bu mətləbi, bu yazını buradan apar başqa yerə, ya bu şəkili buradan apar başqa, buradan götür, məhv elə, apar başqa yerə. Ya bunu delet elə məsələn, misal üçün də bu termindir delet. Yəni bunu bir dəfəlik sil geçsin, itir cinə. Bu indi fəlsəfədə də belə bir terminlər var, riyaziyyatında özünün terminləri var, o dili, yəni özünün məxsus dili var. İrfanın da məxsus dili vardır ki, belə bu ədəbiyyat dilidir, ancaq rəmzləndir. İrfan ədəbiyyatımızda olan rəmzlərin biri şəbdir, ya gecə, Füzuli dilində. Nəsiminin dilində, Seyyid Əbülqasım Nəbatinin dilində, ya məsələn Hafizin dilində, İmam Xümeyninin divanında, son bu bizim əsrimizdə olan ariflər, bunların dilində şəb, yəni gecə. Ancaq bu gecə deyil, yəni bu təbii gecə deyil ki, axşam məsələn gün batır, olur gecə. Bu ariflərin dilində bu rəmzidir. Yəni aləm-i qeyb. Allah Taala'nın əl-tavfını, lütfünü, rəhməti ki, aləm-i qeybidədir, həqiqəti. Ariflər onu görürlər, onu biz bilmirik həqiqətən nə mənədir. Bunu rəmz rəmzə deyiblər. Yəni, bu qeyb, aləm-i qeyb, qeybdə nə mənə var, sərnəmiş nə mənədir, sabah nə olacaqdır, gələcək nə olacaq, keçmişin nə mənədir. Bu qeybi aləmdir ki, bunu Allah Taala'dan başqa heç kim bilmir. Allah Taala da öyrətsə, peyğəmbərlərinə, imamlara, evliya Allah, onlar da bilərlər, öyrətməsə onlar da bilməzlər. İndi bir ləhzə, bir an soranı heç kim bilmir nə olacaq. Bir gün soranı heç kim bilmir kainətdə nə işlər olarlar. Bəli, bəzadlar bilirlər yenilən, amma hər zadı bilmirlər. Mən bilmirəm sabahları mənim müqəddəratım taliyyə nəzir olacaqdır. Siz də uzur. bu alemi qeybidir. Bunu Allah Teala bilir. Ariflər buna şəhv deyiblər. Rəmzi qoyublar. Misal üçün Fuzulun məşhur şeiri Şəbi hicran yanar caunim Tökər qan çeşmi giryaunim Oyaldar xalqı əfqaunim Yatan bəxtim oyanmazmı Ya qara bəxtim oyanmazmı Bəzi nüsqələrdə Ya Fuzulu deyir Gözü yaşlıların halin nə bilsin Mərdimi qafil kəvaukib seyrini Şəb ta səhər bidar olandan sonra Bu şəb yəni avləmi deyib Əlbəttə bunun da qarşısında səhər vardır Səhər yəni Rauz-i-Niyaz, Arifin Rauz-i-Niyazı Allah Ta'ala'nın eşqində Rauz-i-Niyaz deyilən halına deyərlər səhər. Nəinki səhər, yəni məsələn gündüz xan vaxt, yox, bu səhər, yəni hər vaxt Arif Rauz-i-Niyaz eləsə, münacat eləsə Allah Ta'ala'dan ona səhər deyiblər. Ləmzidir Ariflərin dilində. Görürüz ki, bu şəhəb yəni aləmi deyib. Allah Ta'ala bilir ona. Səhər onun müqabilində, yəni Arifin Rauz-i-Niyazı Allah Ta'ala'ya ürəyi bağlı olar Allah Ta'ala ilə danışır ürəyində. Bura da deyilə səhər. Bunları biz bir-birinin kənarında, bir-birinin yanında qoyanda görürük, bu deytidən bir yüksək mənəvi məna məzun əldə edirik ki, adi dildə olan ədəbiyyətdə bu məna ələ gəlmir. Şəb yəni gecə, səhər yəni səhər vaxtı. Baxmayın ki, qorunda bir mənası vardır, zahiri mənası. Amma həqiqi mənası irfanda odur ki, dedim, yəni ağlamı deyib, Səhər, yəni Arifin razını yaz edən vaxtı Allah Ta'alaya ürəyi müttəsil olan vaxtda deyirlər səhər. Bu, Ariflərin dilində olan bir istilaf və termindir, ağlamı qeybidən və münazətdən. Allah Ta'aladan istəyir ki, bizi öz marifi ilə aşına eləsin. Hələlik Allah'a marifin.
Verilişimizin bu bölümünü ziynətləndirəcək Xaqanidən bir neçə rubaini oxumaq ilə. Əzizlər, bizdən hələ ayrılmayın. Xaqani olmuşdur sözün Xaqani, doludur ləl ilə sözünün cani sözə bugün eylə rövnək verdi ki fəth etdi onunla bütün dünyanı fələkin sözü ilə bugün ox attım onun zəncirini qırıb qopartdım sözlərim baldan da şirindi çünki sənətin şəkərin mən ona qatdım Xaqanı əl çəkdi sevməli yardan, özü tək işi də olmuş pərişan. Pərvanə günəşə can atır lakin, özünü çırağa vurur hər zaman. Xaqanı bu bəla yurdunu at get, bu qəm ocağını söndürüb şad get. Bənd etmiş səni bu fələk verən can, canını fələkə qaytar, azad get. Və beləliklə, ədəbiyyata maraq görsədən hörmətli dinləyicilər. Burada bugünkü ədəbiyyat səması başlıqlı verilişimiz sona inir. Növbəti verilişlərə kimi sağ olun Allah amanında.
Mirban dinleyiciler, sağ olun ki varsınız ve Aran Radyosu'ndan seslenen programlara değer verirsiniz. Dostlar, tarix boyu bir sıra mərasimlər, dəblər, ənənələr unudulur və əlbəttə bəzi demək olar ki, dəblərimiz də hər zaman davamlanır, nəsildən nəsilə köçüb gedir. Ellər Yadkarı başlıqlı proqramında əziz əməkdaşlarımız çalışırlar ki, bu mərasimlərimizə, bu ənənələrimizə toxunsunlar və unudulmuşları yada salsınlar və bir sıra bu gözəl dəbləri xatırlasınlar. Bunun üçün də zəngin bir verilişdir bu proqram. Niyə ki, folklorumuza dəyər verilir, əhəmiyyət verilir. Lütfən buyurun dinləyin, Ellər Yadigarı başlıqlı verilişini.
Ellər yadigarı.
Gəlməz yerə arxam ki, elimdən dayağım var. Dağ tək duraram, hər nə ağır dildə dağım var. Dağlardan öz ilhamımı allam yaşadıqca, bir köhnə çinaram ki, uzun qol budağım var. Tanrının müqəddəs adı ilə. Səlam, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz. Bizi evlərinizə qonaq etdiyiniz üçün sizə minnətdarıq. Bugünkü verilişimizdə də el ədəbiyyatının uzun qol budaqlarının bir sırasından söz açıb siz əzizlərə danışmaq istəyirik. Bizi izləyin və dinləyin. Nağıllar folklorun ən böyük qol budağından sayılır. Radio, televiziya, video, CD və bilgisayar və s. şeylər meydana gəlməmişdən əvvəl evlərdə ailələrin boş vaxtlarını dolduran çoxlu nağıllar idi. Azərilərin ən əski nağılları Dədə Qorqud dəstanlarıdır. Nağıllar insanların əhval, ruhiyyə, arzı, istək, sevgi, nifrət, inan və düşüncələri üzrə yaranmış və inkişaf etmişdir. Əldə olan məlumata əsasən, Dədə Qorqud kitabı Hicrinin 8-ci əsrində yazılmışdır. Dədə Qorqud kitabı 12 bölümdən ibarətdir və bütün yazılar Azərbaycan dilinə daha uyğundur. Dostlar, tədqiqatçıların çoxu deyirlər ki, bütün nağılları açıqlayıb və təhlil etdikdən sonra onlarda sosial həyatın inikası görmək və onlardan aydınca əxlaqı nəticə almaq olar. Nağılların ən çoxu sevgi və məhəbbət nağıllarıdır. Bu nağılların bəziləri isə həm eşq və məhəbbət, həm də qəhrəmanlıq, qoçaqlıq və zülm ilə mübarizə əsasında yaranmışlar. Xəyali əfsanələr və nağıllar ulu babalarımızın çox əski dövrlərdə inandıqları xəyali qüvvələri və əsturələri, habelə onların arzı, istəkləri və sevgiləri və dünya görüşü və yaradıcıların başarıqlarının məhsuludur. Məzəli sözlər. Əzizlər, məzəli sözlər bizim ellər içində nə qədər desən çoxdur. Bunların bir sırası xas bir bölgədə işlənilirsə, bir sırası çox geniş yayılmış, uzaq-uzaq ellərimizdə də işlənməkdədir. Məzəli sözlərdə nağıllar kimi yarandığı əsrdə hakim olan siyasi və sosial şəraiti özlərində çox yaxşı səviyyədə əks etdirə bilərlər. İnsanların hər dövrdə təfrihə ehtiyacı olmuş və vaxtının boş yerlərini mahnı, musiqi, şeir, nağıl və məzəli sözləri ilə doldurublar. Əski zamanlarda da şahların, xanların, bəylərin və əyanların özlərinə aid olan məxsus dəlğəçləri olarmış və bu dəlğəçlər ya dəbbələr məzəli sözlər ilə xalqı güldürüb, və bəzən hakimlərə və ya rəiyyətlərə deyə bilmədiyi sözləri gülməli sözcüklərlə və məzəli kələmələrlə öz dinləyicilərinə yetirilmişlər.
Thank you.
Örnək üçün bir məzəli söz deyirik. Bir gün bir kişi evinə təzə nökər alıb gətirmişdi. Arvadına dedi, əvvəlinci günlərdə nökərə çörək xırdası vermək gərəkdir. Əgər xırda çörək olmasa da, çörəyi xırdalayıb və onun qabağına qoymalıyıq. Nökər 5-10 gün çörək xırdasını yeyib və susub, heç bir söz danışmadı. Bir gün kişi bazara gedəndə arvad uşaqdan sordu ki, sizə bazardan nə alım? Hər kəs bir söz deyib və bir şey istədi. Sonra üz tutub nökərə sarı dedi, sənə nə alım? Nökər dedi, mənə quş dimdiyi al. Kişi biraz fikirləşib, utandığından qızardı və ailəsinə əmr elədi ki, bundan belə nökərə yaxşı çörək verməlisiniz. Hörmətli dinləyicilər, Ellər Yadigarı verilişini dinləyirsiniz. Bizimlə olun.
Dağların başı yansın, dibinin daşı yansın, məni bu dərdə salan ürəyinin başı yansın. Əzizim tazalansın, o pisin tazalansın, nə gözüm səni görsün, nə dərdim tazalansın. Aşıq sözə gəlməsin, ceyran düzə gəlməsin, keçsin qara buludlar, bir də bizə gəlməsin. Müzik Bu dağlar oda yansın, ot tutsun oda yansın. Yarı haber yetirin, mən yandım oda yansın.
Dostlar, bugünkü illər yadigarı verilişimiz də burada sona yetməkdədir. Bizi izlədiyiniz üçün siz el ədəbiyyatı sevən əzizlərə minnətdarlığımızı bildirib və gələn görüşə qədər hamınızı bir olan Allaha tapşırırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Dəyərli və hörmətli izləyicilər, gəlin keçid alaq növbəti verilişimizə və Aran Radiosundan proqramlarımızı davamlandırır, irəlləndirək söz buxçası başlıqlı verilişlə.
Söz buxçası. Nazlı baxışlar, o ağ təşin gözlər. Həzin-həzin nə baxır, sanki aşığın gözlər. Sənin o gözlərini bircə yol görən aşıq, inan ki, söyləyəcək yüz yol aferin gözlər. Bütün gözəllikləri yaradan Ulu Tanrının adı ilə sevimli dinləyicilərimizə ürəkdən salamlarımızdır. Söz buxçası verilişindən söz başlamışıq. Mən Fəridə Mühəmməd İfərd bu gündə sizi ürəkdən salamlayıram. Söz buxçasını dinləməyə sizi çağırıram. Bu gündə siz ilə olub incə sözlər ilə görüşü davamlatmağa söz veririk. Siz də bizim ilə olsanız minnətdarıq. İnsanın düzlüyü və düz danışığı hər bir yaxşılıqdan yaxşıdır. Düzlük yaraşıqdır. Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşlar, inam ilə yaşayan düzlük ilə yaşamalıdır. Həzrət Əli əleyhissəlam buyurmuşlar, bilin, ay cəmat, hər kim istəyir Tanrı ilə olsun, yalandan və yalançılıqdan uzaq olmalı. Həzrət İmam Məhəmməd Baqir əleyhissalam buyurmuşlar, böyük günahlardan yalandır və insanı düzlüyə çağıran onun inamıdır. İmam Sadiq əleyhissalam da belə buyurmuşlar, tapşırıram, yalan danışmayın, bəlkə Tanrıya düşman tanınmayasınız. Ulu babalarımız deyiblər, hörmət hörmətə bağlıdır. İnsanın həyatında incəlikləri araşdıranda hörmətdən də söz gəlibdir. Seni ötmüşlərimiz hörmətə dağlar dayanmaz söyləyiblər. Amma kimlərə hörmət gərəkdir? Bu önəmlidir. Bu sorğunun da cavabın hörmət etməyi bizə tapşıran ulularımızın sözlərindən alaq. Deyiblər, hamıya hörmət elə. Hörmətin olar bu yerində. Amma böyüklərimizə, sinni ötmüşlərimizə də hörmət etməliyik. Bu gərəyi bir atalar sözündən almışıq. Deyiblər, qocaya hörmət elə, sən də qocalacaqsan. Ərdəbildən Aran Radiosundan söz boğçasında dinləyən siz hörmətlilərdən olduqca təşəkkürlərimizi bildiririk. Bu yürüşü bir hikayə ilə davamladırıq. Onu yaraşdırmışıq, ithaf edəni də Qəfur Məlikidir.
hikayeler.
Deyirlər, uzun bir səfərə çıxmaq istəyən bir kimsə, dünya malından topladığı altınları şəhərdən qıraq, yalnız bitən bir ağacın ayağında quyladı. O, neçə aydan sonra qayıtdı. Hər nədən öncə ağacın sorağına gedib nə qədər yeri qazdı, altınları bulmadı. Əli əldən üzülüb, şəhərinə gəlib, hakimin sarayına getdi. O, başa gəldi, nə varsa söylədi. Hakim, düşüncəli və ayıq bir insanıdır. Dedi, get və 2-3 gündən sonra qayıt gəl. Bu məsələni də mütləq biri ilə danışma. Hakim, şəhərin təbibin çağırtdırdı. Xəlvətdə ondan bunu sordu. Fulan ağacın kökü hansı xəstəliyə əlacdır? Təbib dedi, fulan xəstəliyə.